Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Obiskal žrtve potresa v italijanski pokrajini Abruzzo. Sveti oče poslal apostolski blagoslav ob začetku celinskega misijona v Boliviji. Radijski voditelj Jure Sešek obiskal naš radio. Papež Benedikt XVI. Je danes obiskal italijansko pokrajino Abruzzo in se srečal s prebivalci tamkajšnjih krajev, ki jih je 6. aprila prizadel močan potres, v katerem je življenje izgubilo skoraj 300 oseb. Sveti oče se je iz Vatikana z avtomobilom odpravil okrog 9. ure. Zaradi slabega vremena ni mogel leteti s helikopterjem, kot je bilo sprva načrtovano. Benedikt XVI. Je ob 10. uri in 30 minut prispel v močno porušeno vas Ono in se srečal s tamkajšnjimi prebivalci, ki sedaj začasno bivajo v šotorih. Papež je zbrane tudi nagovoril in z njimi molil za vse, ki so v potresu izgubili življenje. Dejal je, da je vsem prizadetim v potresu prišel osebno izraziti svojo žalost in bližino. Sedaj sem tukaj med vami in želel bi z ljubeznijo objeti vsakega posebej, je dejal sveti oče ter zagotovil bližino in pomoč celotne cerkve.
Ho ammirato e ammiro il coraggio, la dignità e la fede con cui avete affrontato anche questa dura prova, manifestando grande volontà di non cedere alle avversità.
Izpostavil je dostojanstvo in vero, s katerima so se ljudje spoprijemali z nesrečo in dejal, da je v njihovih dušah moč, ki vzbuja upanje. Spomnil je tudi na mnoge, ki še vedno živijo zunaj svojih hiš, v avtomobilih in v šotorih, kljub mrazu in dežju, ter na številne mlade, otroke in ostarele osebe. Kot je dejal, želi, da bi njegova skromna navzočnost bila vidno znamenje dejstva, da križani Jezus živi, da je z nami, da je zares vstal in nas ne pozablja in ne zapušča. Ob koncu se je Benedikt XVI. Še spomnil vseh umrlih v potresu, rekoč, da živijo v Bogu in čakajo na njihovo pričevanje poguma in upanja. Ravno v imenu teh bratov in sestra, je dejal papež, si je potrebno vedno znova prizadevati za to, kar ne umre in kar potres ni uničil. To je ljubezen, kajti resnična ljubezen je Bog in kdor ljubi, premaga smrt in ve, da svojih ljubljenih ni izgubil. Nato se je sveti oče z vsemi zbranimi povezal v molitvi za pokojne. Iz One se je sveti oče odpravil v L'Aquilo, se najprej zaustavil pred tamkajšnjo porušeno baziliko, kjer je počastil grob papeža Celestina V. in pustil svoj palij, ki ga je prejel na začetku pontifikata. Nato pa se je na kraju porušenega študentskega doma srečal s skupino mladih, ki so bili rešeni iz ruševin in župnikom Luigijem Epikokom. Osrednje srečanje je potekalo na trgu pred šolo finančne policije, kjer so Benedikta XVI. Pričakali župani in župniki 49 občin, ki so v potresu utrpele večjo škodo. Zbrali pa so se tudi številni verniki ter prostovoljci, humanitarni delavci, civilna zaščita in vojaki. Svetega očeta sta pozdravila lakvilski nadškof Giuseppe Molinari in župan Massimo Cialente. Papež pa je na to zbrane tudi nagovoril in z njimi molil molitev Raduj se, kraljica nebeška.
Io nel cuore per tutte le vittime di questa catastrofe, bambini, giovani, adulti, anziani, sia abruzzesi che di altre regioni d'Italia o anche di nazioni diverse.
V govoru je še enkrat izpostavil, da želi svojo prisotnostjo vsakemu izkazati svojo lastno bližino in bratsko solidarnost celotne cerkve. Izpostavil je eno samo duhovno telo krščanske skupnosti, rekoč, da če trpi en del, z njim trpijo tudi vsi ostali deli in pomagajo pri njegovem prizadevanju, da si opomore. Pri tem je Benedikt XVI. Posebej pokazal na pomen solidarnosti, ter jo označil za izrazito državljanski in krščanski čut, ki odraža družbeno zrelost. V praksi se solidarnost izraža kot pomoč, vendar ni le organizacijski mehanizem, temveč vsebuje tudi dušo in strast, ki izhajata ravno iz pomembne civilne in krščanske zgodovine našega naroda, bodi si v obliki ustanov, bodi si kot prostovoljna dejavnost, je dejal sveti oče ter dodal, da se ravno temu želi danes pokloniti. Sveti oče je še povedal, da ta tragičen potres poziva celotno civilno in cerkveno skupnost k premisleku. Kot kristjani se moramo vprašati, kaj nam hoče Gospod povedati s tem žalostnim dogodkom, je dejal Benedikt XVI. Ob koncu je sveti oče pred kip Matere Božje iz Roja, ki so ga za to priložnost prinesli na Lakvilski trg, položil zlato vrtnico kot znamenje svoje molitve za vse prizadete v potresu. Nato pa je še zbranimi molil: raduj se, kraljica nebeška.
Reči na čeli,
letare, alleluja, quia.
Papež Benedikt XVI. Bo na četrto velikonočno nedeljo ob 9. uri v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval sveto mašo, med katero bo 19 diakonov iz rimske škofije posvetil v duhovnike, so danes sporočili iz tiskovnega urada svetega sedeža. Papež Benedikt XVI. Je po svojem državnem tajniku kardinalu Tarčiziju Bertoneju, predsedniku Bolivijske škofovske konference kardinalu Julio Terrazasu ob začetku celinskega misijona poslal telegram: sveti oče izraža svoje veselje, da se je misijon začel, ter Boga prosi, naj dušne pastirje razsvetli, da bodo celotno božje ljudstvo v času celinskega misijona vodili z vedno bolj zauzetim poslanstvom in pastoralno dejavnostjo. Sveti oče je celinski misijon izročil Marijinemu varstvu in njeni priprošnji, prisotnim pri slovesni sveti maši pa podelil apostolski blagoslov.
Ameriška škofovska konferenca je na svoji spletni strani objavila povzetek raziskave o pripadnosti in verski zvestobi med Američani, ki jo je opravila Pew Forum. Raziskava je pokazala, da je med vsemi kristjani v dobi odraslosti najvišjo stopno verske zadržanosti mogoče najti med katoličani. Prav tako je ugotovljeno, da je odločilni dejavnik za to, da nekdo ostane katolik tudi v odrasli dobi, ta, če je sveto mašo obiskoval že kot otrok ali mladostnik. Študija je pokazala, da je ključni razlog, da ljudje zapuščajo protestantsko ali katoliško cerkev, postopno zapuščanje vere. Zanimivo je, da je v odprtem vprašanju o vzrokih, zakaj so zapustili cerkev, le 2-3% vprašanih kot razlog navedlo spolne zlorabe otrok. Medtem ko je v primeru, ko je bilo isto vprašanje zastavljeno na način, da so vprašani odgovarjali z izbiro že danih odgovorov, odstotek poskočil na 21% pri tistih, ki so postali protestantje, oziroma 27% pri tistih, ki ne pripadajo nobeni cerkvi več. Med drugimi razlogi za odhod iz cerkve pa je najvišji odstotek dosegel odgovor o nestrinjanju s cerkveno doktrino. Washingtonski nadškof Donald Wurrell je posebej poudaril pomen tega, da se svete maše udeležujejo otroci in mladostniki. Dobo odraščanja namreč predstavlja kritičen čas za rast v veri in, kot kaže raziskava, to, kar se na področju vere zgodi v času pubertete, ima za posameznika dolgotrajne vplive. Mladim in njihovim staršem, nadaljuje nadškof, moramo pomagati, da odkrijejo pomembnost tedenske maše in tako spoznajo, da je Jezus tukaj za njih, zdaj in vedno. Anketa, pravi nadškof Vurl, je pokazala nekaj strašnega, in sicer to, da spolne zlorabe predstavljajo odpor do katoliške vere. Pri tem nas nadškof spodbuja, da katoličani ločimo grehe in človeške napake posameznika od vere same. Priznava, da je spolna zloraba otrok strašen greh in zločin, vendar pa ima večina katoličanov dobre osebne izkušnje z duhovniki v svojih župnijah. Prav tako verniki lahko pogledajo na cerkev in njeno 2000 let trajajočo zgodovino, ki vedno navkljub napornim in bolečim časom napreduje v veri.
Nekdanja ameriška veleposlanica pri Svetem sedežu Mary Ann Glendon je zavrnila sprejetje nagrade Letare, ki jo podeljuje ameriška katoliška univerza Notre Dame v Cambridgeu. Kot je Glendonova zapisala v pismu predsedniku univerze Notre Dame, je bila, ko je prejela obvestilo o odlikovanju, sicer prijetno presenečena, nagrade pa zaradi odločitve univerze, da bo slavnostni govornik na podelitvi ameriški predsednik Barack Obama, ne more sprejeti. Opozorila je, da kot dolgoletna svetovalka ameriške škofovske konference nikakor ne more sprejeti predloga univerze Notre Dame, da bo s posebnim odlikovanjem nagradila tudi Obamo, ki ni zagovornik krščanskih vrednot. To je, kot je pojasnila Glendonova, v nasprotju z določili, ki jih je leta 2004 sprejela konferenca ameriških katoliških škofov in ki določajo, da katoliške ustanove naj ne nagrajujejo oseb, ki delujejo v nasprotju s temeljnimi moralnimi načeli. Glendonova, ki trenutno na Harvardu predava pravo in je predsednica Papeške akademije za družbene znanosti, je še dejala, da preprosto ne more razumeti, zakaj katoliška univerza tega določila ne bi mogla spoštovati.
Nadškof v mestu Asunción v Paragvaju, pastor Kukeho, je vernikom napisal pastirsko pismo za čas po veliki noči. V teh dneh živimo Gospodovo vstajenje kot Kristusovo mistično telo, je zapisal nadškof. Hkrati pa cerkev v Paragvaju živi posebno srčno in duhovno stisko. Takšno Kristusovo stisko sedaj doživljajo mnogi bratje in sestre, ki si prizadevajo, da bi vero živeli dosledno. Verjetno mnogi verniki prvič doživljajo stisko srca in duha. Mnogi se namreč sprašujejo, ali se splača biti kristjan in kako to, da ni videti sadov vere, ko toliko govorimo o Jezusovi zmagi nad smrtjo in grehom. Prav gotovo je to čas krize, odgovarja nadškof Kukeho. Kriza pa pomeni pretres, spremembe, spraševanje, bolečino. Kot kristjani vemo, da je čas krize tudi čas milosti. Bog nas neprenehoma vabi, da mu zaupamo in se obračamo nanj z vsem našim bitjem od krsta dalje. Kristjani tudi vemo, da se kriza ne bo sama rešila. Moramo gledati naprej in daleč ter se vprašati, kaj Bog od nas pričakuje in kako bi v našem času deloval Jezus Kristus. Kot kristjani moramo v Kristusu iskati moč za naše miselno in sploh človeško delovanje. Nismo odvisni od znanosti in ne od filozofije, ampak od tega, ali se bomo srečali z živim Bogom, ki stopa v naše življenje ter opogumlja naše srce, osvetljuje našo človeškost, ki pozablja na Boga, je zapisal nadškof. Zato se ne udeležujemo obredov, ki nas ne vodijo k Bogu in ob katerih se ne srečamo z njim. Živimo vedro življenje, je povabil paragvajski nadškof, in brez lažnih pričakovanj sprejmimo sporočilo resnice, svobode, pravičnosti in miru, ki jih prinaša vstali Gospod. In prav zato gre v velikonočnem času. Krizo bomo rešili le takrat, ko se bomo odrekli vsemu, kar vodi v smrt. Krizo rešujemo v prepričanju, da je milost tista, ki nas vodi v polnost življenja v Bogu za vso večnost.
Priljubljeni slovenski radijski voditelj Jure Šešek se te dni z družino mudi na romanju v Rimu, danes pa je obiskal tudi naš radio. Z dolgoletnim spikerjem na radiju Ognišče smo govorili o oznanjevanju prek radijskih valov in poslanstvu katoliških radijev. Šešek pa je med drugim tokrat preko valov našega radija pozdravil vse poslušalce.
Prvo lepo zdrav najprej, Pater Seraka, hvala lepa za vabilo, tudi za vabilo sem v tale studio, s katerim se vi srečujete iz dneva v dan, mene pa zdaj spominja na tisto, kar smo pravzaprav pustili doma v Ljubljani radijskega in je lepo spoznati tudi delo pravzaprav sotrpinov, tistih, ki so že veliko pred nami delali te radijske korake, spoznavati tisto, po čemer strnimo tudi mi, biti sodobni in hkrati spoštovati tradicijo in mislim, da se to tukaj ne samo v Vatikanu samem ali pa v tem delu Rima, zelo tudi v tej stavbi, ki se me zdaj ob vaši poti lahko spoznava ukaže. Zelo sem navdušen nad to multinarodnostjo, multikulturnostjo, ki se kaže že tukaj na teh hodnikih, kaj še le prek vseh teh stotin programov Radija Vatikan. Ena zelo lepa izkušnja, bi pa vse poslušalke, poslušalce pozdravil iz večnega mesta, ki ga mi spoznavamo zdaj po eni strani dopustniško, seveda pa brez romarskega deleža tukaj v Vatikanu in Rimu človek tudi družinsko ne more.
O znanjevanju prek radijskih valov je Šišek med drugim dejal.
Se mi zdi, da je to seveda nujno potrebno za življenje radija, kot je naš radio, ki je že na začetku povedal, da bo cerkveni radio, da bo radio, ki bo širil tisto, kar nam je pravzaprav enako. In je ta pogled vaš tukaj iz Rima, iz Vatikana, seveda pogled, ki ga mi pričakujemo in pravzaprav ga lahko spremljamo, če bi ne bilo Radija Vatikan prek raznih tiskovnih agencij, ampak gre pa pravzaprav za vir, ki mu seveda lahko popolnoma zaupamo. Ne vemo, da kar pride prek valov Radija Vatikan, prek slovenske redakcije, da tukaj tudi tistih šumov, ki morda nastanejo kje zaradi kakšnega prevajanja, zaradi nerazumevanja jezika, lahko nastanejo pri kakšni tiskovni agenciji, če že ni česa drugega zadaj. Mi seveda vaše delo jemljamo kot zelo kredibilen vir, je pa oznanjevanje nujno potrebno, danes morda še bolj kot recimo pred 10 leti, spet so taki časi, ko človek potem hrepeni in je to pravzaprav za to, da svet gre v prave tirnice spet več kot nujno potrebno. To se seveda kaže iz vsake papeževe besede posebej, z vsega tistega, kar nam daje, recimo bodi si na svojih poteh ali pa ob svojih besedah, ki jih skuša mestu in svetu dati v poslanicah, v raznih nagovorih. In seveda je to za vse tiste, ki recimo italijansko ne razumemo, čeprav je svet danes tak, da bi se lahko marsikaj spremljalo že sproti v italijanščini prek celo sliko, ampak je še vedno tisto, kar je posredovano v slovenskem jeziku za slovenskega človeka prav gotovo na prvem mestu.
Z večkrat nagrajenim radijskim voditeljem smo govorili tudi o poslanstvu Radija Ognjišče.
Mi si že od začetka, tudi dan današnji, trudimo biti radio, ki bi bil po eni strani odprt, seveda pa nikoli ne zanikati tistega, kar so naše korenine, zaradi česar smo pravzaprav nastali v tej množici. Že na slovenskem se zdaj ta številka bliža 100 radijskim postajam in pravzaprav ni to, kot pravijo, včasih slišim kakšno kritiko, ja, vi ste zagrebili samo tržno nišo, ste med komercialnimi radiji pač zagrebili nekaj, kar česar se drugi nismo lotili. Kakšni radijski kolegi razmišljajo v tej smeri, pa si mislijo pač ta cerkvenost ali pa oznanjati vero, govoriti o Kristusu, govoriti o tistem, kar se dogaja, bodi si doma v lokalni ali po vesolni cerkvi, da je to pač nekaj, s čimer se drugi ne spoprimejo, to je po eni strani res, ampak po drugi strani pa je to tisto, kar mi hkrati skušamo živeti, pa posredovati mogoče tudi tistim, ki bi se jih te besede mogoče z drugih koncev sploh ne prijele. Radio pač lahko, vem, da se tega na Radio Vatikan tudi dobro zavedate, vstopi vsako hišo, zato ni treba narediti tudi križane, pa stopiti v cerkev, zato ni treba prikimati, ne vem, vabilu z ulice, stopiti pred prižnico, pa nekoga poslušati, to lahko poslušaš v tihoti svoje kamrice. Niti ni treba, da komu poveš, da si to besedo slišal, pa je seme, upamo vsejeno in raste.
Poslušali ste pogovor z Juretom Šeškom. Spremljali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.